вас дуже класна тема, тому що ну, я дуже часто сам собі задаю питання відносно того, там, а яка моя мета, коли я щось роблю, або коли просто живу, або приймаю участь в якомусь процесі, або служінні, або ще що-небудь. І, в принципі, в футболі яка мета? О, бачите, і до речі, да, і це також дуже, дуже, дуже цікаво, тому що для кого заробити гроші, для кого виграти, а для кого просто поучаствувати. Тут сидять представники такої команди, це класний. Це ні, нічого нормально. У баскетболістів, ні, у них мета прославити Бога, якщо чесно, і вони його прославляють. І це видно, і я чую свідоцтво. Так що, коли ми зациклюємося тільки на футболі, повірте мені, нічого хорошого з того футболу не буде, так що, пацани, я з вами. Мета в баскетболі – закинути м'яч хоч на один раз більше, ніж закидає суперники, це нормально. Але знаєте, я, ну, коли я був в Сергіївці, я таку штуку одну дуже класну знайшов у моїх хлопців в номерах, де вони жили. Я знайшов гель для волосся у пацанів. Я знаю, що для сучасної молоді тут нічого страшного нема. Але я старша людина. І для мене, знаєте, що сережка в вусі, що гель для волосся. Що? Дякую, Васіло, ти со мною. Як ви думаєте, де воно, ну, звідки це все йде? Просто в номері, де я знайшов гель для волосся, в лагері, в таборі був хлопчик, який теж в нього певна мета. Він дуже хотів бути похожим на одного футболіста. Це правильно. І сьогодні хотів би, щоб ми поговорили якраз про те, про приклади того, що таке цілеспрямоване життя. В своєму житті ми дуже часто, ми завжди когось копіюємо, хочемо ми цього чи ні. І люди, які навколо нас, вони обов'язково на нас впливають. Хочемо ми цього чи ні. Ми так влаштовані, Бог нас такими створив. Ми піддаємося впливу. І, до речі, чому ми тут сидимо зараз, або для чого і потрібні зібрання в церкві? Для того, щоб ми мали можливість один на одного впливати, і це нормально. І копіювати один одного, якщо щось хороше. Тому що є приклади, ну, можливо, цей приклад з цими футболістами не найкращий. Я в одній сім'ї колись працював. Прості люди. І от там, значить, тато раніше пішов на роботу, я прийшов одного разу, вони снідали. Я, тут частина плитки, я вже на кухні лежу, а там в куточку вони снідають. Встає малий, йому годіка 3-4 було. Він, знаєте, встав і так, і пішов. А мама каже, це він, каже, у нас тато, коли поїсть, робить велику отришку. Каже, а це він його копірує. І я вже тоді зрозумів, що бачите, приклад є, і людина це зразу проєцирує на себе. В спорті дуже багато, до речі, дуже багато людей, які впливають на нинішню молодь, і, на жаль, дуже часто не найкращим чином. Я сьогодні тільки відео дивився з Артемом Мілєвським, я був, ну, в жаху. Що робить ця людина, що вона робить зі своїм талантом, яка його мета? Є інші приклади, і є такі люди, які, на яких дивишся і хочеться бути схожими. Я знаю, що у Діми Сосновського ВКонтакті дуже часто фамілія Кака, вона, ну, в хорошому. Гарні вислови, гарне життя, гарна поведінка. Тому що є люди, які називають себе віруючими, і навіть футболки з Ісусом. Я люблю Ісуса. Да, вони після гола і раніше можна було піднімали. Там тут написано «Я люблю Ісуса». Читаєш гарне свідчення, а потім в якійсь грі той же самий, не хочу називати його фамілію, от, так себе поводить, як звичайний халдей. І тому розумієш, ой, що це, щось не те відбувається. Всі ми люди, і в принципі навіть у біблійних героїв можна знайти дуже багато негативу. І навіть найулюбленіший, мабуть, герой всіх віруючих всіх часів Давид, да? Як то кажуть, паров косяки. Було чи ні? Було. Що стосується апостолів, там теж ціла історія, і в принципі навіть кожному із них можна тільки дорікнути те, що вони відріклися. Ми з хлопцями з Надії, з меншими, ну, дійшли Євангелія від Матвія, якраз дійшли до цього розділу, коли вони всі казали: «Господи, хто угодно, тільки не я». А Петро, як завжди: «Ні, ну я точно ні». Навіть якщо ці 11 зрадять, а я точно ні. І потім менше доби пройшло, і результат. І в принципі, сьогодні ми будемо дивитися на життя. Сьогодні навряд чи це можна буде проповіддю назвати. Ми просто сьогодні подивимося життя одної людини, в якій, як на мою думку, найменше всього косяків із Біблії. Серйозно. Я аналізував, мені здається, там практично нема чим навіть дорікнути. Крім одного, що та частина, яка була першою в його житті, вона була якраз направлена проти Бога. Його слова написані, до речі, тут, і ми можемо тут зараз в наш час сидіти і читати. Отже, апостол Павло, як приклад цілеспрямованого життя. Отака у нас сьогодні буде тема. Давайте ми почнемо з того, що ми про нього знаємо взагалі, що про нього говорить слово, і які ми можемо зробити висновки, як це можемо застосовувати в своєму житті. Мені дуже подобається його одна фраза, яка для мене, мабуть, із всіх його послань, а їх дуже багато, 14 послань написав апостол Павло. Це дуже велика, така, мабуть, найпотужніша частина Нового Заповіту після Євангелії. Він дає настанови для християнського життя, для практики життя, для Євангелія. Для мене життя – Христос, а смерть – надбання. Цікаво, правда? Я дуже часто задаю собі питання, і я точно, можливо, останнім часом смерть як надбання в моєму плані якось більше воно так розглядається, як навіть десь якесь, але воно більше розглядається як полегшення якихось страждань або як закономірне завершення там земного життя, старіння організму і багатьох речей, ніж надбання. Він говорить про надбання як дуже-дуже великий дар, або те, що він, знаєте, часом ви хочете щось купити. Я знаю, що кожен молодий чоловік зараз хоче купити iPhone 6. От, так, вибачте, 7. Бачите, старші люди, поправляйте мене, я не проти. Уявіть собі, так хотіти померти, як дехто із нас хоче, із даже віруючий, 7 iPhone заполучити. Ого. Але перед тим є ще дуже класно. Для мене життя Христос. Де народився наш герой? Дії апостолів 22:3. Ми не будемо нічого сюди пускати. Нам, якщо швидко будемо ловити, можна дивитися. Якщо у вас є в руках Біблії, можна читати. Дії 22:3. Ми узнаємо про те, де народилася ця людина. Я, іудей, народився в Тарсі, в Кілікії, вихований в цьому місті в Єрусалимі. Тобто він, єврей, який народився в єврейській сім'ї. В Єрусалимі, біля ніг Гамаліїла, докладно навчений закону батьків, завзято служив Богові, як і всі ви сьогодні. Можна так сказати, що він, по нашим поняттям, практично як ДВРчик, так чи ні? Він не народився в поганській сім'ї, він знав про Бога і думав, що він знав Бога з самого дитинства. Так як він народився в юдейській сім'ї і отримав дуже класну освіту, говорить про те, що він не з бідної сім'ї був людиною, так чи ні? Хорошо. Филип'янам 3:5 нам говорить про його освіту. У нього було дві освіти. Дуже крута освіта біблійна або теологічна, якщо зараз можна сказати. Філіппіянам 3:5 швиденько знаходимо. Там щось є за моєю спиною, чи мені читати? Обрізаний 8-го дня з роду Ізраїля, з коліна Веніаміна, єврей з євреїв, відносно закону фарисей. Це вже його титули. А про освіту написано було в попередньому вірші, я перепутав. Але його титули – він фарисей. Фарисей, давайте, що ми знаємо про фарисеїв? Крім поганого, що вони не жили так, як вчили. Це було політичне чи релігійне звання? І то. Далі. Серед народу вони були в пошані, чи їх постійно обсвістували? Так чи ні? Тобто вони, він був представником, можна так сказати, правлячої партії серед верхушки єврейської. Це його должність. Освіта його, він був, вчився біля ног Гамаліїла. Це написано в попередньому уривочку. Що це означало? Що він отримав дуже класну теологічну освіту. Хто такий був Гамаліїл? Це був фарисей і член Синедріону. Він був дуже в пошані в Єрусалимі. Шостий розділ Дій апостолів, п'ятий розділ Дій апостолів, 34-й вірш, якраз дуже чітко говорить, можна так трошки охарактеризує цю людину, як достатньо мудру, достатньо виважену, і навіть він може так, знаєте, ми йому можемо в плюс зарахувати такий вчинок, як він, ну, перших християн врятував від смерті. 5:34. Тоді встав в Синедріоні один фарисей, Гамаліїл на ім'я, учитель закону, шановний усім народом. Тобто це його вчитель був. Знаєте, кажуть, покажи мені, ну, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Скажи мені, хто твій вчитель, і я узнаю, який ти учень. Тобто можна сказати, що це плюс, або, як каже Дзюба, зачет Павлу, що він вчився у Гамаліїла. Шановний усім народом і звелів виправдати апостолів на короткий час. А, випровадити апостолів на короткий час і порадитися, що з ними робить, коли їх зловили при проповіді Євангелія. І він дає дуже класну пораду і говорить, якщо це від Бога, то ми цей бунт не подавимо. Якщо не від Бога, то, ну, пам'ятайте цю історію, чи прочитаємо її разом. У нас зараз головний герой Павло, тому це, знаєте, такий текст другорядний, второго плану герой нас. Добренько. Що ми ще знаємо тепер про його, це ми знаємо його освіту теологічну. Тепер у Павла ще була освіта, так би мовити, ну, світська, дуже класна освіта. Чому? По-перше, ну, він дуже гарно знав грецьку мову. Хоча в ті часи, коли євреї були під римським, ну, під окупацією римською, тоді, в принципі, вони мусили знати дві мови. Але факт той, що він цитує поганського поета, коли проповідує в Афінах, в Аеропазі, проповідує людям духовним, людям, які прийшли, ну, які, в принципі, ну, були достатньо освічені і розумні. І він процитував в «Діях апостолів» в 17 розділі 28 вірші, він процитував навіть їхнього поета. Причому дуже красиво, ну, це їх вразило. Це говорить про те, що це не був, знаєте, такий просто односторонній, це була дуже освічена людина і дуже різнопланова. Ще ми узнаємо про Павла, що він мав ремесло. Яке ремесло? Шив палатки. Як це по-сучасному? Ну, не будівельник, але... А? Палаташив. Ну, в принципі, що для того часу палатки для чого використовувались, хто знає? Намети. Тимчасове житло. Що? Я знаю, що ви там все в одному напрямку. Це ми узнаємо вже з дій апостолів, тому що коли апостол Павло приходив в будь-яке місто, перше, що він починав робити, він шукав синагогу, шукав віруючих, шукав де житло і зразу починав працювати своїми руками. Чому? Тому що, знаєте, євреї говорять, що якщо ви сина не навчите ремеслу, то ви вчите його воровати або грабувати. І, в принципі, це ще раз говорить про те, що він був з дуже класної, з хорошої сім'ї, його навчили ремесло. І це ремесло дуже часто його виручало, і в більшості своєї, коли ми будемо в подальшому його житті, апостол Павло ніколи не був, знаєте, по-нашому, на підтримці. Він міг заробляти гроші своїми руками. Він мав два імені. Перше – єврейське – Савл, що означало «випрошений». Чому випрошеним? Ну, мабуть, через те, що, можливо, в сім'ї він, ну, його не дуже, як це правильно сказати, можливо, дуже довго сім'я не мала дітей, вони, можливо, дуже довго молилися, і коли з'явився маленький хлопчик в цій єврейській сім'ї, побачив білий світ, можливо, його через те і назвали Савлом, що його випросили в Бога. Ще цікаво, значення слова Павло грецьке, знаєте, що означає? Ігор мовчить. А? Ні. Кіфа камінь. По-португальськи Педро – це камінь. Ні-ні, він правильно говорить, у нього бабушка в Португалії. Павло – маленький. Представляєте? Тут ми переходимо до більш таких цікавих. Зовнішні дані його. Він був маленьким. Він був невзрачним. І коли коринтяни, ну, люди, які бунтували проти Павла, вони його так само і критикували, і казали, що в ньому немає вигляду, в ньому немає величі, і в голосі своєму він який? Дуже слабенький. І в риториці він який? Ну, коли він говорить, це, знаєте, є такі люди, от є таке слово «прирожденний оратор». Коли людина виходить за кафедру, вона починає говорити, він так, знаєте, публіку бере до себе, він так власно, він починає викладати, він вміє там свою мову всякими різними фразеологічними оборотами, пересипає гарні приклади. А є люди, які, знаєте, стоять і часом, ну, тут таке буває. Це ти на мене показуєш, Марія? А вон Маріна узнала себе. І знаєте, як підтвердження моїх слів, давайте «Дії апостолів» 20 розділ відкриємо, ну, Андрій Сергійович Дзюра, ми зараз з вами будемо сміятися трошки, і ми всі з усіма поділимось чому, але там такий був дуже цікавий епізод. Першого дня в тижні, коли учні зібралися для ламання хліба, Павло, маючи намір наступного дня вибратись в дорогу, промовляв до них і затягнув проповідь до півночі. Андрій Сергійович, Павло затягнув проповідь до півночі. В кімнаті на верхньому поверсі, де ми зібралися, було багато блимаючих ламп. І там сидів на вікні один юнак, Євтіх на ім'я, і обгорнув його глибокий сон. Так як Євтіх був, видно, або недуховний, або він видно, був такий, що він привик до коротких проповідей таких. Бо Павло говорив довго, і він сонний похилився і впав додолу з третього поверсі. Ця історія закінчилась хорошо. Павло потім зцілив цього Євтіха. Знаєте, тоді, можливо, Павло не читав книжку, яку випустили вже в цьому сторіччі, яка називається «Як говорити з молоддю, щоб вона не заснула». До речі, почитайте, дуже класна книга. Один американський автор пише дуже цікаво, дуже інтересні речі. Тобто Павло не був таким дуже-дуже яскравим, і він не був таким трибуном або оратором. Це зовнішні дані. Добренько. Ми ще узнаємо, що він мав хворобу. Тому що написано, що я просив Господа, щоб він зцілив мене, але Бог сказав мені, достатньо з тебе, Павло, благодаті моєї. Є багато богослов, які схиляються, що, можливо, це були якісь люди, які там його постійно там були для нього жалом в плоть. Але, ну, є, крім Біблії, є такі історичні справки або предання, яких називають, говорять, що в нього, скоріше за все, це була хвороба очей. Чому, коли апостол Павло навернувся до Бога, і це був той період, коли там дуже яскраве світло було, можливо, це якраз результат впливу того світла на його очі. Це одна із версій, я не буду утверджувати, що це 100%, але це говорить про те, що він був звичайною людиною. Він так само, як і ми, хворів і страждав. Далі. Сімейне положення. Дуже цікаво. Немає в Новому Заповіті жодного місця, яке говорить, в яким говориться, що Павло був одружений. Але він був членом Синедріону. І неможливо було в ті часи бути неодруженим і бути членом Синедріону. Тобто, як би ми не хотіли або хотіли, дружина в нього була. І знаєте, для мене, коли я дивлюсь там в Посланні до Коринтян, 7 розділ, коли апостол Павло звертається до сімейних і розказує, які проблеми, ну, коли він до віруючих, які в гоніннях, до речі, не застосовуйте це на сучасний лад. В 7 розділі якраз Павло звертається до церкви, яка в гоніннях знаходиться. І він говорить, що в цей час відносно, що хорошо сімейному, що не сімейному. І це не є забороною або предостереженням, що хлопці і дівчата, не одружитесь, будь ласка, ні в якому разі. Просто на той час, в тому положенні, яка знаходилась церква, Павло просто розказує, що зараз краще, мабуть, вам залишатися самим. Ну і те потім, як він розказує цю всю сімейну кухню, я думаю, що досвідчений чоловік. Наверное, все ж таки в сім'ї він жив і він був одруженим. Хоча, знову ж таки, ніде не видно, що він подорожував зі своєю дружиною, але вона в нього мала бути. Трошки ми узнали, да, про нашого героя. Вже 20 хвилин пройшло, Дзюба мені 30 давав. Хорошо, ми будемо зараз трошечки поспішати. Відкриваємо дії апостолів. Коли з'являється наш герой на авансцену?
Шепчіться, там я не чую нічого.
Пам'ятаєте, 7 розділ дії апостолів говорить про те, як загинув Стефан. Його побили камінням, євреї вважали це богохульством. А Савл, перший розділ 8-го вірша, перший вірш 8-го розділу, а Сав схвалював убивство Стефана. І настало того дня велике переслідування церкви в Єрусалимі, і всі розсіялись по всій Іудеї та Самарії, крім апостолів. Третій вірш. А Саул руйнував церкву, вриваючись в доми, виволікав чоловіків і жінок, і садовив їх у в'язницю. Дев'ятий розділ, перший вірш. А Саул, ще дихаючи погрозою і вбивством на учнів Господніх, прийшов до пересвященника і випросив. Уявіть собі, дивіться, ми знаємо його біографію, ми знаємо, що він був фарисей, ми знаємо його освіту. Метою свого життя, як ви думаєте, яка мета була в його житті? Ні, він поклонявся Богу. Він думав, що таким чином він виконує Божий закон і Божу заповідь. Він вирос на чому? Він вирос на Торі, на храмових поклоніннях, він вирос в єврейських традиціях. Мабуть, так само, як всі євреї, він чекав Месію. Але оця ревність по закону, ревність по обрядам, вона не спасає, ми з вами знаємо. І все своє релігійне життя він вважав, що він робить правильно. Пам'ятаєте реакцію релігійних вождів на Ісуса, коли Ісус ходив по землі? До речі, Саул тоді дуже маленький був іще. Є такі історичні справки, що коли Стефана побивали, йому там було чи 14, чи 15 років. Знову ж таки, це, я не кажу, що це точно факт, і це документально засновано. Але те, що він не приймав участі в тому, в побитті каміння, а був лише, дивився за одежею, можливо, через юність свого віку. Але вже в такому юному віці він дуже ревностно, як він думав, він служив Богу. Мета його була служіння Богу, тільки він насправді йому не служив. І коли фарисеї, коли Синедріон, коли оці релігійні люди почали гнати церкву, то він був в перших рядах. Тобто ми бачимо людину з лідерськими якостями, з лідерськими ознаками, людину не без здібностей. Але те, що він робив неправильно. І тут, бачите, випросив, тобто він був ще й наполегливий. Скільки хороших якостей, да, скільки хороших качеств, да їх би в правильне русло. Є таке російське прислів'я. Він випрашує бумагу для того, щоб гнати. Ну, добре, ну, якщо ти єврей, да, ти гониш церкву де? Ну, в себе в Єрусалимі, ну, тут, як ти як єврей вважаєш, що тут її бути не може. Чого ти просиш бумагу? Аж він готовий всю церкву по всьому світі гнати. І, до речі, потім, після свого навернення, після свого покаяння, він каже, що Господь до мене явився, як до останнього недоноска. Каже, я недостойний був. Але усвідомлення цього прийшло. Отже, отаке було його життя. І ось одного разу воно змінилося. І це все починається в 9 розділі з 3 вірша. Він йде до своєї мети. Його мета – прийти в Дамаск, розібратися з віруючими. До речі, кидати до в'язниці, там катувати їх – це також вважалось, він вважав для себе за якусь особливу доблесть. Коли він пішов і наближався до Дамаску, раптом осяяло його світло з неба. Причому осяяло так, що осліпило. Він впав на землю і почув голос, що говорив йому – «Савле, Савле, чому ти переслідуєш мене?» Я думаю, що сам голос, саме світло і сама ця подія була настільки вражаючою, що дивіться, яку відповідь дає в 5 розділі Павло. «Хто ти, Господи?» Він розуміє реально, що це не який не розвод, що це йому не чується, що це реально реально Бог зараз говорить до нього. Я Ісус, котрого ти переслідуєш. А Савл в шостому вірші, тремтячи зі страху, запитав: Господи, що повелиш мені робити? Кілька секунд, і ми бачимо, як змінюється напрямок життя цієї людини. Господь прийшов в його життя, і все, що він може говорити: Господи, що повелиш мені робити? Якщо ми зараз відкриємо Післання Римлян, перший розділ, перший вірш, ми зрозуміємо, наскільки ця фраза відповідає стилю життя апостола Павла. Що там написано? Римлянам 1:1. З того моменту він, слуга Христа Ісуса, покликаний апостол і вибраний для Євангелії Божої. Коли він ставив собі мету, це погано закінчилося. Коли він був цілеспрямований не в тому напрямку, в якому веде Бог, це погано закінчилось. До речі, дуже часто у нас, у людей, так буває. Коли людина ставить собі якусь мету і дуже довго до неї йде, докладає зусиль, і здається, що все нормально. Я пам'ятаю, як мені було, ми кілька років грали на області, і перші медалі – це було щось неймовірне. І після перших матчів, там, після перших турнірів, коли я собі думав: Боже, який я буду щасливий, коли ми виграємо якісь медалі, коли Надія стане яким-небудь таким хоча б срібним, хоча б бронзовим призером, ми хоча б в фінал попаде. І я пам'ятаю, як перед сезоном поставив пацанам мету, і ми до неї йшли. І це була дуже класна команда. 2005 рік, 95-96 роки народження. І знаєте, коли ми отримали ці медалі срібні вже там в Кастурі, знаєте, я взяв, що і це все? Шо? Тут сидять чемпіони міста недавні. Я думаю, вони щось похоже переживали. Там були емоції, там були радість. І що, все? Повірте мені, люди, які виграють чемпіонати світу, стають олімпійськими чемпіонами. Оце і все? Воно закінчується. Коли Божа мета, вона приносить задоволення і радість, і вона ніколи не закінчиться. З того моменту Павло називає себе в першу чергу, ким він був? Він був господарем. Я фарисей, я командир, я начальник, я у Гамаліїла вчився. І потім, звертаючись до євреїв, до тих же, він говорить: я, уж хто-хто, а я маю право з вами говорити і застосовувати владу. Чому? І він ці свої титули, не соромився перечисляти, але не для того, щоб пишати собою, а навпаки, щоб сказати: я слуга Христа. З цього моменту, з моменту навернення, я слуга Христа, покликаний. Тут він тут дуже швидко був покликаний, але він реально покликаний. І вибраний для певної мети. Яка мета життя апостола Павла? Євангелія Божа. Що таке Євангелія? Благовістя невіруючим людям Божої слави, Божої правди. Поставте сюди своє ім'я. Знаєте, дуже часто у нас є така дуже цікава здатність бути скромними там, де не треба. І віруючі люди: ну це ж Павло. Ні, ну понятно, я ж не Павло. І навіть не Савл. Я всього-навсього Степанич Павло. Або я там, а я всього-навсього Грінь. А я Давид цього, я ще й найменший серед усіх. Коли Господь покличе вас, ви обов'язково будете слугами. І метою вашою буде, дивіться, для чого нас Бог вибирає? Для чого? Для Євангелія. Він робить нас слугами, покликаними з певною метою. Для мене життя Христос, а смерть – надбання. Хорошо. З цього моменту починається. Господь йому каже: встань та йди в місто, і буде сказано тобі, що маєш робити. І оцей, мабуть, пихатий, самовпевнений, дуже гордий і задоволений собою Савл перетворюється на Павла, на маленького, на слугу, який мовчки йде і вже не сопротивляється. Ну, звісно, в його положенні сопротивляться, коли він ще нічого не бачив. Його приводять. Церква дуже дивується. Та ні, ви що? Це ж наш главний гонитель, це ж наш главний кат. У нього руки по лікоть в крові. Він реально часто приймав участь в стратах. Ну, він доложив до цього руки. Ніяк, не може бути. З цього моменту починається нове життя. І тепер його мета одна. 1 Коринтянам 9, 24-26, дуже гарно, знову ж таки, одна із характеристик цієї людини. Хіба ви не знаєте, що ті, що біжать на змаганнях, біжать усі, але лише один одержує нагороду. Біжіть так, щоб ви одержали нагороду. Павло звертається до дуже проблемних людей. В Коринті церква дуже мало нагадувала євангельську церкву. Вона була дуже в розібраному стані, одна із найбільш проблемних церков. Аж цілих два післання прийшлось до неї писати, і дуже неприємні речі, які там відбувалися. Павло говорить, ви маєте жити так, як живуть спортсмени, які йдуть до мети. Я не бачив жодного спортсмена, крім Артема Мілєвського, які йдуть до мети і не соблюдають спортивний режим. Не відмовляють собі в якихось задоволеннях. Особливо я знаю, що ті люди, які вже на стадії підготовці, якщо мета олімпійська медаль, повірте мені, там настільки все жорстоко, там кількість, навіть раціон розписаний там вплоть до міліграмів, щоб нічого не було лишнього, щоб було кількість сну потрібна. І люди терплять, і відмовляються від задоволення. Заради чого? Бо хочуть виграти. Апостол Павло приводить тут спортивний, дуже класний приклад і говорить, живіть так, як будто ви хочете отримати нагороду. Задаємо питання собі. Іноді мені здається, що я просто пливу за течією. У вас такого ніколи не буває в житті? Буває. Я думаю, що буває. Іноді здається, що події випереджають мене, я не знаю, що робити, я розгублений, які рішення приймати, куди рухатися. Я не кажу, що наше життя, дуже класно, що Бог допускає в нашому житті такі моменти, Він, мабуть, очікує від нас якихось рішучих кроків. Він хоче, щоб ми приймали рішення, не забуваючи про головну мету. І кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тимчасовий вінець, а ви, який? Вічний. Що може бути найкраще? Колись я зі сльозами на очах стояв тут і казав, що я не знаю, що відчуває тренер, який там 5 разів над головою піднімав там чашу Ліги Чемпіонів, а коли було перше хрещення хлопців, я зараз не собою хвилююся, Господом хвилююся, який мене використав в цьому служінні. Повірте мені, це незабутні хвилини, вони ніколи не забуваються. Кожна спасенна душа, яка додається, коли це відбувається на твоїх очах, які кубки, які гроші, яка слава? Коли ти бачиш в цьому залі обличчя, які ти пам'ятаєш, яким вони прийшли, і хіба це не погана мета для життя? Хіба це не варто для того, щоб в чомусь відмовляти собі? І тому я біжу не так, як людина без цілі, іноді таке буває, і борюсь не так, якби б'ючи повітря. Тут вже приклад пішов і бокс, і легка атлетика, да? Але стримую і приборкую тіло моє, щоб часом проповідувати іншим самому не залишитися недостойним. Та ви що? А Павло така людина і буде недостойно? Та не може цього бути. Він так себе оцінював. Він реально на себе дивився, тому що він реально розумів. Він людина. Людина має що? Гріховну природу. І та гріховна природа що? Буде постійно вимагати свого. Покушать, поспати. Задоволення якесь знайти для себе. Дуже часто більшість таких відступів або падінь в моєму житті якраз починалося з таких зовсім таких безобідних речей. Це не був якийсь такий зразу страшний гріх. Але все починалося з такого розслабону. Павло хоче, щоб ми наслідували його в якому плані. Він дає нам спортивний приклад і говорить, біжіть отак, боріться отак, ідіть до мети отак, і це нормально. І, до речі, якщо ви думаєте, що апостолу це далося дуже легко, ми можемо пригадати Філіппіянам в 4 розділі, є дуже класні слова, де він каже, я навчився жити в достатку і жити в скудості. Тобто він говорить, не соромиться говорити, що я проходив цю школу. І я жив, коли в мене було всього досталь, Але було і я був і в скудості. Якщо ми подивимося на його життя, ми дійсно побачимо, що це було життя дуже цікаве, але з іншого боку, в ньому було дуже багато випробувань і дуже було серйозних страждань. 3 місіонерських подорожей. На конях, на верблюдах, на кораблями по суші, по морю, з пригодами. І навіть одне було російською мовою кораблекрушення, як це буде українською. От бачите? Єгор нам потім підскаже, коли переклади. На кожному місці організація церков – це легка робота? Ні. Потім що? Цю церкву треба не просто організувати. Знаєте, так, прийшов, покаялись, ну все, до свидання, я вперед. Він кілька років залишається і готує лідерів, готує сильну команду, готує команду, наставляє пресвітерів, навчає істинам, основи теології їм дає. Далі що? Коли він бачить, що тут вже зрілі люди, він йде далі. Навчання, учнівство, збір коштів. Він завжди дбав, сам працюючи своїми руками, він говорить, я маю повне право, коли він звертається до жадін-гавядін, які були у Корінфі, він каже, я маю повне право бути на підтримці. І причому солідну підтримку получати. Я ж старше над пресвітерами, я тут главний. А він каже, нічого від вас брати не буду. Я вам навпаки покажу, що я не хочу від цього залежати. Бог мене прокормить, але я хочу, щоб ви жертвували. Чого? Є церкви, які потребують. І це також була частина його служіння. Якщо ми подивимося післання, пастирське післання до Тимофія і до Тита, ми ще побачимо, знаєте, що мене в цій людині вражає. Він сидить в тюрмі. Він очікує вироку, причому це не буде 2 роки условно, да? Або він не буде випущений під заставу. Він реально вже знає, він говорить, він признається з сумними нотками своєму найкращому учню Тимофію, найулюбленішому, мабуть, говорить, що ну, я так відчуваю, що закінчується моє життя, Бог мене підводить вже реально до смерті, він був розп'ятий. І з одного боку в його сум, з іншого боку він там, знаходячись в таких умовах, турбується про церкви, які залишились, і підбадьорює церкви, які залишились на волі. Нормально, так? Да? Ну, по ідеї, він має сказати, пожалійте мене старенько, я тут сижу, мене всі оставили, там тільки там Анісім, здається, прийшов і все. І ти, Тимофій, мене там стіснявся, я знаю, мені вже донесли. І він звертається до Тимофія і каже, Тимофій, я не соромлюся благовістя Христового. Я заради Євангелії тут сижу, я радий, що я тут знаходжусь. Більше того, мене вражає, принеси мені, будь ласка, і він говорить, що йому принести, і в тому числі і книги. Коли наше життя направлене, коли наша мета Євангелія, знаєте, він реально, він продовжує навчатися. Ні, ну Павлу нашу, що йому мало освіти, да отак. Я б багато місяців сказав, ну все, я відпочину, віддохну. Хорош уже. Один курс, другий курс, семінар, конференція, да скільки можна вже? Знаєте, коли ми в тренувальному процесі є така цікава річ. Навантаження мають іти, знаєте, такими сходинками. Є навантаження, потім невеличкий має бути спад, потім наступне. І кожний раз, кожне тренування, ну, крім деяких для розгрузки, на кожному тренуванні ви маєте робити більше, і навантаження мають бути більше, і складності мають більше, ніж на попередньому. Якщо ви хочете зростати. Чому? Якщо я прийшов і зробив тільки те... Добрий вечір, Паш. Якщо я прийшов і зробив тільки те, що я вмію, я не росту. Більше того, якщо я прийшов на тренування і зробив тільки те, що я вмію, я не тільки не росту, я деградую як спортсмен. Через те, знаходячись навіть в таких умовах, апостол Павло продовжує своє навчання і продовжує своє учнівство. Він продовжує наставляти молодого пастора, ну хоча він вже не зовсім молодий, Тимофія. Тепер давайте прочитаємо ну, один із найяскравіших. Знову ж таки, закінчення дії апостолів. Дивіться, все життя, проповідь Євангелія, закінчується дії апостолів якими віршами? «І перебував він цілих 2 роки на своєму утриманні в Римі, і приймав усіх, хто приходив до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Ісуса Христа зі сміливістю і без перешкоди». Я згадую один випадок тут на рахунок того, що приймав всі, хто приходив до нього. Я вже розказував, може, як одного разу я після місіонерської поїздки, де я там допомагав нести пастирське служіння молодому пастору в Ілісті, я був такий втомлений, що за мною дідусь їхав в купе. І він взяв, побачив Євангелія на століку, він взяв в руки, можна подивитися? Він взяв його в руки, а я, Господи, хоч би він не задавав питань, я так хочу спати. З одного боку, ну, і смішно, і в принципі, я вірю, що якщо вибрана людина, Бог його спас, бо він був такий старенький, не знаю, чи він живе, чи ні. З іншого боку, я до сих пір думаю, ну, можливо, для цього чоловіка це був шанс для того, щоб почути від мене. А можливо, якби я відкрив рот, то Бог дав би мені сили, можливо, там до ночі з ним говорити, і не хотілося б мені спати. Ви не ловили в своєму житті таких моментів, коли вам здається, да, можна було би сказати. Дуже часто ми, а ні, а що це я зараз кажу, а потім що? Одного разу, коли ми проводили турнір «Кубок надії», коли не було дитячої ліги, фінал ми рішили провести на... Ну, ми не рішили, мені один невіруючий тренер запропонував на нашому стадіоні «Авангард», де зараз «Верес» грає. І ми проводили кубок, в фіналі грали з «Долбунів» і «Верес». І я мав вести нагородження, і знаєте, я цілий день, навіть більше, я знав, що якщо ми проводимо, і ми вложились і фінансово, там, і багато організаційних речей, мені дуже хотілося сказати проповідь. Як? На Халдейському стадіоні. В фіналі 4 команди, всі невіруючі. Невіруючі тренери, невіруючі батьки. Знаєте, повірте мені, мені було дуже складно. Але Бог дав мої уста 10 хвилин. Я зараз згадую, це одні з найкращих хвилин в моєму житті були. Я на тому стадіоні, на тому стадіоні, де я вирос як вболівальник, де я з татом Роми Цимбала на трибунах проводив время, вболівав, ще тоді команда називалася «Авангард», де я колись мріяв, як класно бути тренером, сидіти на тій лавочці, де я вже не сидівся на тій лавочці, вже щось собі намуляв навіть одного разу. Але сам факт, я мав можливість оцім, і знаєте, і вони слухали, нікуди не ділись. І причому, знаєте, не так слухали, як деякі наші диверчики, які сидять, і їм тут, ну, в принципі, знову, це не критика, але просто для них це була інформація, яка була важлива. Іноді ми боїмося реакції наперед, якої ще насправді ти навіть не знаєш, яка вона буде. Згадайте, знову ж таки, того самого апостола Павла. Йому завжди казали, ну ти молодець, да, ти виступив, красава, вообще, зачет. Уложився в 35 минут і все так красиво по полочкам розложив. Євтіх так точно не сказав би, той, що летів вниз головою. Казав би, Боже, яка зануда, як він надоїв своїми істинами вже. І ще й приснилось йому щось не те. Дуже часто йому приходилось бути битим, бути гнаним, да? І навіть палками його побили. Потім він примусив аж своє римське громадянство, він змушений був застосувати. Але не для того, щоб йому було класно і комфортно, і помститися тим, що образив, а для того, щоб там, знаходячись в вузах, мати можливість проповідувати Євангелієм тим людям, які його туди посадили. Оце цілеспрямоване життя. Післання до Филип'ян, 3 розділ. Він звертається до віруючих людей в Филипах, до речі, дуже класної церкви. Обрізаний 8-го дня з роду Ізраїля, з коліна Веніамінова, єврей з євреїв, відносно закону фарисей. Щодо релігійної завзятості я переслідував церкву, щодо праведності по закону бездоганний. Так він описує себе віруючим людям церкви в Филипах. Але те, що було для мене надбанням, то заради Христа я за втрату вважаю. В більш перекладах таких дословних, там я почитаю за мусор, в одному з перекладів, ну, він оце в своє минуле релігійне, почитає там таке слово «гній». Знаєте, що це таке, да? Тіма заулибався. Тож у все я вважаю за марність порівнянно до чудової величності того, що я знаю Ісуса Христа, Господа мого. Він знає Ісуса Христа. І те, що було в минулому, всі чини, почесті, звання, положення не має абсолютно ніякого значення. Для якого я відрікся всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа і знайтися в Нім не з своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю від Бога по вірі. Він офіційно відрікається від свого старого життя. Він говорить, я міг би, є багато, за що ми цепляємося, до речі, в цьому житті, правда? А я вже 20 років член ОДП, а я 10 років, а я там служіння несу. Я вже в цій церкві стільки років служіння несу. Наслужилися? А я був 2 рази в місіонерській поїздці там-то і там-то. Ого! А я тренер ХФК «Надія». Серйозно. А я вчуся там в школі, там, чи ще де-небудь, в інституті. Ну, в такій хорошій, духовній школі, я маю на увазі, не в такій. А я групу веду. Правда, смішно в порівнянні з тим, що тут говорить там ця людина? Тому що він знає реально, хто це все робить в його житті. Я хочу пізнати Христа і силу Його воскресіння. Невже, Павло, ти не знаєш Христа? Ну, хто, як не ти, який нам стільки післань написав? І це в тому числі. Той, який тут каже так класно, що це надбання бути побожним задоволеним, а він був і побожним, і задоволений. І він все одно прагне пізнати Христа і брати участь в стражданнях Його, уподібнюючись до Нього в Його смерті. До речі, пізнавати Христа, правда, ми хочемо? Це ми любимо. А страждання Христових ми любимо приймати участь? Ми готові? Якщо завтра прийдуть сюди якісь люди озброєні і скажуть, так, якщо ви тут ще раз зберетесь, то наступне зібрання ви проведете, де у нас там тюрма, в Городище чи де? Там будете сидіти в одіночках там, чи з якими-небудь уголовниками, отам будете їм проповідувати. От цікаво було б, скільки прийшло б сьогодні на молодежку людей. Щоб і досягнути воскресіння з мертвих. Не тому, що я вже досягнув, або вже вдосконалився. Може він і за скромності таке говорить. Ну дивіться, ну Павло, він ще навіть не досягнув. Та що про нас смертний говорить? Але тому пориваюсь далі, щоб досягнути того, чим досягнув мене Ісус Христос. У нього є мета. Ісус Христос. Для мене життя Христос. Браття, я не вважаю, що я вже досягнув мету. Стільки поїздок, стільки церков. Ні, новий заповіт написаний тобою. Скільки всього ти зробив? Павло, до що ти говориш? Ти не досягнув? Та тільки забуваючи те, що позаду, я пориваюсь до того, що попереду. Він живе майбутнім, хоча знаходиться в цьому часі. Я прямую до мети, щоб здобути нагороду високого поклику Божого в Ісусі Христі. У нього є кубок, суперкубок, і він його дуже хоче отримати. І цей суперкубок такий класний. То всі з нас, а тепер уже до нас звернення, хто дозрілий, думаємо про це. А коли ви думаєте щось інше, то і це Бог відкриє вам. До того ж, ми вже досягли, так і живімо. А до чого ми досягли, так і живімо, так і думаємо. Разом з іншими наслідуйте мене, браття, і беріть приклад з тих, що живуть згідно нашого зразку. Мені здається, що було б, мабуть, дуже легко Тимофію, коли в нього був такий наставник Павло, правда? Він бачив його життя. Але навіть дивлячись на його життя, уподобляючись Павло, він все одно жив земне життя. В нього були помилки, в нього були розчарування, можливо, були якісь відступи. Але я хотів би, щоб ми зараз більше зациклювались не на тому, що ми зараз переживаємо, на наші падіння, на наші гріхи, на наші розчарування і навіть відступи. Чи можемо ми задати собі зараз питання, на кого я хочу бути схожим? Друге, яка мета мого життя? І третє, чи можу я сказати, для мене життя Христос, а смерть – надбання? Хай Господь благословить вас і мене швидше дати відповідь на ці запитання. І якщо для цього хватить земного життя, це буде дуже добре. Амінь.